Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion do të ndiqni. Pa plan të zbatimit në Bruksel, pritet takimi kryeministrave në fund të majit. Nikolić thotë se pas ndërprerjes së bisedimeve do të jetë gjithçka më vështirë. Ban Ki-moon mirëpret gatishmërinë e SBA-s dhe Rusisë për bisedimet për Sirinë. Zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit akuzojnë administratën për neglizhencë gjatë sulmit në Benghazi. Për këto dhe materiale të tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicionin, të cilin e fillojmë me një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se pas ndërprerjes së bisedimeve në mes të ekipeve të Beogradit dhe Prishtinës, gjithçka do të shkojë më vështirë. Ai ka thënë për mediat serbe se në Bruksel nuk u jetësua plani i palës shqiptare që të harrohet tërësisht marrëveshja për normalizim. Nikolić ka thënë se Serbia duhet ta zbatojë sa më parë planin dhe ju ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që ta pranojnë atë. Një ditë më parë në Bruksel ekipet për zbatim përfunduan 2 ditë negociatash pa rezultate. Palët kanë akuzuar njëra tjetrën për dështimin. Marveshja për normalizim raportësh është arritur më 19 prill në Bruksel, ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Sfidë në vete tani mbetet zbatimi saj. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka mirëpritur lajmin se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë bisedime të reja të paqes mes paleve në konfliktin sirian. Njoftimi u bë të martë në Moskë nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Kerry tha se Washingtoni dhe Moska do të punojnë për të organizuar një konferencë ndërkombëtare mbi Sirin sa më shpejt, mbase në këtë muaj. Krerët e opozitës megjithatë janë skeptik mbi ndonjë nism që do të mund ta lindte presidentin Bashar al-Assad në pushtet. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit kanë shprehur shqetësim në lidhje me reagimin e administratës së Obamës ndaj sulmit të 11 shtatorit të vitit të kaluar në Benghazi të Libisë. Ata bën komente në një seancë të Kongresit. Tre zyrtarë, përfshirë ish-zëvendësshefin e misionit amerikan në Libi Gregory Hicks, kanë dëshmuar para komisionit të mbarvajtjes në dhomën e përfaqësuesve. Hicks shprehu zgënjimin me vendimin e ushtrisë për të mohuar një kërkesë të ushtarëve të operacioneve speciale. Dëshmitarët gjithashtu shprehen shqetësimin për dështimin fillestar të administratës për t'i njohur sulmet si terrorizëm. Në sulm pa të vdekur tre amerikanë, përfshirë vetë ambasadorin. Një gjykatë italiane e apelit e ka mbështetur dënimin për mashtrim me taksa ndaj ish-kryeministit italian Silvio Berlusconi, duke e dënuar atë me 4 vjet burg. Gjykata e apelit në Milano e la në fuqi vendimin e gjykatës më të ulët të tetorit të kaluar, që gjen se Berlusconi ishte fajtor për mashtrim me taksat kur ka bler të drejtën e transmetimit për rjetin e tij televiziv Mediaset. Vendimi i gjykatës gjithashtu mund pengojë 76 vjeçarin Berlusconi nga mbajtja e posteve publike për 5 vjet. Avokati i tij tha se gjyqtarët në gjykatën e Milanos kishin paragjykime ndaj klientit të tij për shkaqe politike. Doqet lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat dhe në bllokun e lajmeve, ekipet e Prishtinës dhe të Beogradit nuk kanë arritur të pajtohen për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, e cila parashen normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Kryesuesit e delegacioneve Hajreddin Kuçi dhe Marko Gjuriç kanë akuzuar njëri tjetrin për rezultatin negativ. Hollësitë e tjera nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
As pas dy ditësh sa ka zgjatur takimi i dytë i delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë për implementimin e marrëveshjes, palët nuk kanë arritur pajtim rreth një plani për të zbatuar marrëveshjen që kishin arritur me 19 prill dy kryeministrat. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi shprehu keqare për mungesën e një pajtimi për një marrëveshje të tillë dhe tha se ka ndryshime sidomos rreth integrimit të strukturave ilegale të sigurisë në Kosovë. Ai tha se pala kosovare mendon se kjo duhet të bëhet përmes një konkursi, ndërsa pala tjetër ka një çndrim tjetër. Kuçi po ashtu theksoi se duhet të kalojë tash gjithçka në nivel të dy kryeministrave dhe që çështjet të diskutohen në një nivel më të lartë politik. Ndërkaq i pyetur se a mund të pranojë pala kosovare që të diskutohen çështjet të cilat ka kërkuar Serbia, siç është ajo e pozicionit të kishës ortodokse serbe apo çështja e pasurisë, kuçi ka thënë.
Por po e them që shumë seriozisht i kam thënë që nuk kem mandat për diskutim të tillë, nuk është kjo çështje që duhet ta debatojmë. Dhe paksën shaka, por do të them me seriozitet e kam thënë që atë po flasim për luginin e Preshevës, për gjenocidin e Serbisë, për kohën e Miloševićit, dëmet e luftës e kështu me radhë. Ne e dim çfarë do të flasim pastaj, do të flasim për energjetikën, për telekomunikacionet, për të pa gjetur. Dhe jo temat e cilat tani më janë mbyllur, dhe temat e cilat hapi atyre krijon të lashe dhe nuk ka asnjë arsye që kemi temë të përbashkët në Serbisë.
Kuçi ka pohuar se pala serbe po vjen me takime edhe për të humbur kohë. Zëvendës kryeministri i Kosovës ka pohuar se kanë kaluar tash 3 javë nga marrveshja dhe asgjë përpos fjalorit politik nuk ka ndryshuar në teren, e ndryshimet duhet të shihen në teren. Ndryshe rrjedhën e takimeve dy ditë që e ka parë Marko Đurić, shefi delegacionit serb në këto takime dhe këshilltari presidentit të Serbisë. Đurić ka thënë se në këto bisedime në dy ditët e shkuara, Serbia ka patur propozime konkrete për implementim, një vizion gjithëpërfshirës se si të vazhdohet jeta institucionale dhe politike, ka thënë ai. Ne ishim të gatshëm edhe për kompromise, të dëgjojmë edhe palën tjetër dhe të dëgjojmë se çfarë propozime kanë ata, ka thënë Đurić. Ai ka akuzuar palën kosovare se pala kosovare e ka lëshuar takimin.
Suočili smo se danas sa time da je albanska delegacija napustila pregovore.
Në përbalën me atë që delegacioni shqiptar i ka lëshuar negociatat dhe që më nuk marrin pjesë në këto bisedime, po e them publikisht atë që e thash në takim. Ne iftojmë që të kthehen në tryezën e bisedimeve. Nuk ka kohë më të mirë, vend më të mirë dhe rrethana më të mira për zgjidhjen e problemeve tona, ka thënë Đurić. Sipas fjalëve të zëvendës kryeministrit të Kosovës Hajreddin Kuçi, dy kryeministra do të duhet të takoheshin së bashku me baroneshën Ashton në Bruksel me 21 të këtij muaj. Pala evropiane për momentin nuk ka thënë asgjë për këtë takim, por burimet diplomatike në BE pohojnë se siç duket për të lëvizur gjërat përpara ka nevojë për një takim në nivel të lartë politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar për mbledhje të cilit ka bërë korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Albana.
Zenel, Kosova e shënon ditën e Evropës sot. Si e komentojnë këtë mediat?
Po, Albana, e përditshmja, Kosova sot ka vënë pas se vendi po e shënon ditën e Evropës duke pushuar pasi është fest zyrtare, ndonse si shënonizon gazeta, askush në shtetet evropiane nuk e ka pushim. Gazeta rikujton se integrimet evropiane janë shpallur prioritet qeveritar, por kërkesat që përmbanu udhërfyesi për liberalizimin e vizave ende nuk janë plotësuar. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se për përmbushjen e kërkesave, legjislacioni kosovar duhet përshtatet me standardet e bashkimit evropian, sundimi i ligjit duhet forcohet, korrupsioni duhet luftohet, ndërsa reforma në administratën publike është detyrim i pashmangshëm. Në tutje, gazeta vlerëson se pa i bërë reformat dimse, Brukseli zorse do të japë dritën e gjelbër për heqjen e vizave, ndërkohë që izolimi mund të lërë pasoja, prandaj si shënonizon Kosova sot institucionet, shoqëria civile, mediat dhe mbarë shoqëria duhet të shumëfishojnë përpjekjet për të zënë hapin e fqinjëve. Albana.
Zënel, aspektet e zhvillimit ekonomik janë temë të përditshmeve në Prishtinë shpeshherë. A ka diçka sot në këtë temë?
Në këtë çështje Albania është fokusuar e përditshme në zëri, e cila ka vënë pa të dhënat e fondit monetar ndërkombëtar se rritja e prodhimit të brendshëm bruto në Kosovë ka rënë në 2% në vitin e kaluar krahas me 5% sa ishte në vitin 2011. Duke e fokusuar pjesë raportit fundit fondit monetar ndërkombëtar për Kosovën, gazeta tekson se provoja e mëparshme sugjeron se zotimet populiste të bëra gjatë fushatave zgjedhore mund të vënë në rrezik stabilitetin makrofinanciar të vendit. Gazeta po ashtu ka vënë duke se kritike është edhe vazhdimësia politikave në Ministrinë e Financave dhe në Bankën Qendrore të Kosovës, sepse si shënonizon e përditshmja zëri, të dyja këto institucione që angazhohen për stabilitetin makrofinanciar të Kosovës, të fundmi kanë pësuar ndryshime. Një nga çështjet që i ka vënë re gazeta në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar është edhe tretja vrejqes që është të bërë autoriteteve të ekzekutivit në Prishtinë sa i përket ndërtimit të autostradës që lidhet Kosovën me Maqedoninë, e cila mund të rrezikojë financat publike të buxhetit të Kosovës, shkruan postierash në këtë temë përditshmja zëri. Albana.
Zënel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e Ministrisë së Shëndetësisë, e cila ka vënë pahë se kabineti ministrit Ferid Agani Si pas të gjeturave të gazetes, vitin e kaluar ka shpenzuar paku 24.800 euro vetëm për dreka dhe darka dhe reprezentim. Gazeta bënd të ditur se ka pasur qasje në disa dokumente ku shihet se kabineti i ministrit të shëndetësisë Ferid Agani për 2 muajt e parë të këtij viti ka paguar mbi 2.400 euro, ndonse udhëzimi administrativ për reprezentim lejon që ministri të shpenzoj 500 euro në muaj, kurse zëvendës ministrat ka një buxhet mujor nga 200 euro për këto qëllime.
Zinel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit, Kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 30-të e fundit, kosovarët kanë shpenzuar më shumë se 15 milion euro për viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian apo edhe të kontinenteve të tjera. Sipas të dhënave të Institutit për Studime të Avancuara GAP, mbi 17% e aplikuesve janë refuzuar, ndërsa të hollat u mbetën ambasadave. Qytetarët ndërkaq thonë se përjetojnë rënd mungesën e lëvizjes së lirë. Pason kronika Ariana Kasapollit.
Kosova është vendi i vetëm në regionin e Ballkanit Perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Për kundër kësaj, në 3 vitet e fundit mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesa në ambasada të ndryshme. Këtë ka bërë të ditur Agron Demi, drejtor nga Instituti GAP, në një konferencë për media. Ai shton se më shumë se 17% e aplikantëve për viza refuzohen nga ambasada datat e ndryshme, duke mos ju kthyer të hollat që paguhen.
Kosto e ndërlidhur me viza është ka të bëjë me koston direkte, e cila i paguhet drejt për drejt aplikimit në ambasadë, si dhe koston indirekte ku qytetarët obligohen të plotësojnë një seri dokumentacionesh. Fat barting kosto, vetëm kosto direkte e aplikimit për vizë në ambasada, për 3 vite është 9.180.805 euro, ku nëse krahasojmë me vendet cili vend ka përfituar më shumë prej kosovarëve në aplikim për viza, është Zvicra me 2.7 milion, pastaj radhitet Gjermania 2.4 milion dhe vendet si Italia me 1.7 milion dhe vendet tjera.
Edhe vetë qytetarët flasin për vështirësitë e tyre që përballen në për ambasada, po që se dëshirojnë ta vizitojnë ndonjë vend të Bashkimit Evropian më gjerë. Bujar Mavriqi është njëri nga ata, i cili i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kohët e fundit ka aplikuar 3 herë për vizën Schengen.
3 herë kom apliku, 2 herë kom arrit me marr vizën, 1 herë jo. Për Gjermani, po kom pas vizën Schengen për me udhtu për na për vendet e Schengenit. Në refuzu ambasada Gjermanisë për kërkëm apliku për zdytim, nuk më kalon të një arsye që ndrushme pëse më ka refuzu tek më ka refuzu, edhe paret që janë pagu 35 euro nuk më kanë të.
Edhe Ardiana Ameti ka përvoj të njashme.
Po, kom apliku vizë Amerikës dhe më kanë refuzu 2 herë. Ka qenë $100 për vizë dhe kur të refuzon nuk t'i këthem paret.
Ndërkaq Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike theksoj se qeveria e Kosovës dhe mekanizma tjerë institucional duhet të angazhohen më shumë në përmbushjen e kriterëve për liberalizim të vizave që dalin nga Komisioni Evropian.
Si që ju dini, viti 2013 fillimisht ka qenë i proklamuar nga qeveria e Kosovës në fillim si viti liberalizimit vizave. Në këtë dinamik që ne kemi pas, ju përsheni që viti 2013 nuk është vit kur do të liberalizohen vizat për kosovarët dhe Kosova vazhdon të mbetet vendi më izoluar në Evropë sa i përket çarkullimit të lirë në zonën Schengen.
Sidoqoftë, në shkurt të këtij viti Komisioni Evropian i ka dorëzuar qeverisë së Kosovës një raport për liberalizimin e vizave, ku në tender të tjera është vlerësuar se Kosova ka bërë disa përparime, por një herë është evidentohen edhe shumë ngjecje të cilat e mbajnë ende Kosovën larg liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Pa plan të zbatimit në Bruksel, pritet takimi kryeministrave në fund të majit. Nikoli shtot se pas ndërprerjes së bisedimeve në Bruksel do të jetë gjithçka më vështirë. Zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit akuzojnë administratën për neglizhencë në Bengazin. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Takimi në radhës është në orën 12. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Majer Elshani dhe Unalbana Isufi nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru të qofshim.